14 24
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilərimiz. Azadlıq Radiosunun efirində gənclərin 14-24 proqramı öz işinə başlayır. Qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində efir bələdçiniz mənim, Durna Səfərli. Dekabrın 10-u bütün dünyada insan hüquqları günü kimi tanınır. Azadlıq Radiosunun bu mövzuda reportajları, verilişləri olacaq təbii ki, amma bizim verilişdə 14-24-də heyvan haqlarından danışacağıq bugün. Çünki son bir neçə ildə dekabrın 10-u həm də beynəlxalq heyvan hüquqları günü kimi tarixə salınıb. Sizcə, kim yaxşı işləyir? İnsanın hüquq müdafiəçiləri yoxsa heyvanların? Heyvanların hansı hüquqları var? İnsanın haqqı tapdanan yerdə heyvanlar başlarına hansı çarə qılsınlar? Azərbaycanda ən çox haqqı tapdanan heyvan hansıdır? Hansı ölkədə heyvan kimi yaşamaq xoş olardı? Bu sualların cavabı sizə də maraqlıdırsa, radionuzun səsini biraz daha artırın. İstərdim indi studiyamızdakı qonağımı təqdim edim sizə. Azər Qarayevdə həmsöhbətim, Heyvanları Mühafizə Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri. Sizə salamlayıram Azər bəy, elə gəlin ondan başlayaq ki, heyvanların hansı hüquqları var konkret olaraq?
Bugünkü gündə Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, nəinki hüquqlar, heyvanların hüquqları, heç onların rifahı da konkret olaraq humanist yanaşmadan uzaqdadır. Azərbaycanda bildiyiniz kimi Bakı şəhərində və başqa şəhərlərdə olduğu kimi sahibsiz heyvanların kütləvi olaraq gündüzün gün ortası müəyyən dövlət strukturları tərəfindən neçə ildir ki, belə bir anormal praktika çərçivəsində bu heyvanlar qırılır. Vətəndaşların gözünün qabağında, onların hüquqlarından danışsaq biz, ümumiyyətcə bu heyvanlara münasibət problemi cəmiyyəti iki yerə bölən bir problemdir. Cəmiyyətin bir yarısı heyvanlara heç bir münasibət bəsləmir. İsə o biri tərəf heyvanları sevir, istəyir və onların əzabını görəndə, onlara qarşı belə bir qəddarlığı görəndə heç olmasa stres keçirdirlər. Onların hüquqlarını heç fikirləşən yoxdur. Ona görə də bizim cəmiyyət indiki zamanda bu problemi nisbətən ön plana çəkib və qabaq plana heyvanların rifahının təmin olunmasını çəkib. Əsas siz deyəndə ki, əsas
hansı hüquqlar var?
Hüquqların nədən ibarət ola bilər və nədən ibarətdir? Birincisi, o azadlığa olan azadlıq hüququdur. Bir.
Yəni, necə?
Heyvanların azadlığın təmin olunması. Heyvanlar bugünkü günü yeganə bir, deyək ki, bioloji növdür ki, insandan başqa. Ki, azadlıqdan konkret olaraq mərhum edilib.
İnsanlar tərəfindən.
İnsanlar tərəfindən, əlbəttə. Heyvanlara qarşı hər gün, hər saniyə, hər dəqiqə əzab, əziyyət və heç olmasa bu hüququn təmin olunmaması faktı hər bir saniyə biz rastlaşa bilərik. Təkcə Azərbaycanda deyirəm, bütün dünya çərçivəsində. Mən istərdim ki, belə günlər, dekabrın 10-u, hər bir vətəndaş, bu radioya qulaq asan vətəndaş fikirləşsin və özünü bir saniyədə olsa hansısa bir heyvanın, kənd təsərrüfatı heyvanının yerinə qoysun və hiss eləsin ki, bu heyvanlar necə əzab əziyyət çəkir. Götürək bir növ heyvanı, atı. Bütün ömrü at, deməli, anadal olunan, ölənəcən, azadlıqdan məhrum olan bir heyvandır insan tərəfindən. Mən hələ başqa hüquqlarını demirəm. Bütün onun ömrü, hər bir atın ömrü, hər bir dəqiqəsi deyək ki, insanla ünsiyyətdə olan atın deyirəm. Heyvana qarşı qəddarlıqdır. Mən bir şey deyə bilərəm ki, hər bir dəmir parçasıdır, hansı ki, heyvanın, yəni atın daim ağzında olan bir dəmirdir. Və bu dəmir vasitəsilə insan idarə edir o heyvanla, yəni dırnaq arası deyək. Amma o idarə etmə nəticəsində bu heyvan birincisi travma alır, hər dəqiqə travma alır. İkincisi, onun tamamilə həyat tərzi dəyişir. Onu konkret olaraq burada deyək ki, mən sadalamaq istəməzdim. Bunu baytarıların çoxsu bilsə də susur və bu, böyük bir sənaye olduğuna görə, yəni atçılıq böyük bir sənaye olmağına görə, bu haqda tez-tez danışan yoxdur. Jurnalist var, Sankt-Peterburqda yaşayan Nevzorov. Müstəqil araşdırma aparılmışdı və beynəlxalq şəkildə o sübut eləmişdi ki, hər bir yəni atçılığın hər bir sahəsi idman kimi böyük bir yəni cinayətdir. təkcə bu növ üçün, bu növ növün qarşısında, atların qarşısında. Bunun çərçivəsində böyük bir film hazırlamışdı və o film böyük bir auditoriya yığıb yaxşı məqsəd güdmüşdü. Bugünkü gün, yəni biz nisbətən azad olmuşuq. Yəni insan hüquqları nisbətən təmin olunur. Qadın hüquqları nisbətən təmin olunur. Uşaq hüquqları nisbətən təmin olunur. Qulçuluq, yəni qul deyəndə rabstva, qulçuluq dünya səviyyəsindən
köləlik
götürülüb, bəli, bəli. Yeganə bir, deyək ki, cinayət insan tərəfindən olan təbiətə qarşı, ümumiyyətcə, bəşərə qarşı cinayət, canlılara qarşı cinayət olduğu bir hal qalıb, o da heyvanlara qarşı qəddarlıq, heyvanların hüquqlarının təmin olunmaması, əsas hüquqlarından biri olan azadlıq hüququnun təmin olunmaması. Hər bir sahəni götürsək, kənd təsərrüfatı 1, əyləncə 2, yəni mən burada sirk deyirəm, mən burada heyvanat parkı deyirəm, elə Bakının heyvanat parkına hər bir insan, daxil olan bir insan görür nə vəziyyətdə orada heyvan yaşayır və sadəcə olaraq bir dəqiqəlik, bir saniyəlik özünü onun yerinə qoymağa qadir olan insan fikirləşir ki və görür ki, o nə vəziyyətdə yaşayır orada. Burada hələ heyvanlar üzrə eksperimentlər və əməliyyatlar aparılması, mən bunu demək olar ki, 90% əhali heç görmür və xəbəri də yoxdur. Xəzçilik sənayesini mən demək də istəyirəm. Bu, böyük bir cinayət də hansın ki, insan hər gün törədir. Heyvanlar sağ salamat, yəni cavan, gümrah şəkildə heyvanlar öldürülür. Elə belə, ancaq onun üçün ki, insan onun dərisini giyə bilsin. Öldürülür çox vəhşicəsində, çünki o heyvanlar ya başından bir əşya ilə vırılır, vırılıb öldürülür və yaxud gözündən vırılır tüfəklə. Çünki istəmirlər ki, dərini, yəni xarab eləsinlər. Ümumiyyətcə, beynəlxalq ictimaiyyət bir neçə ildir ki, bir neçə on illikdir ki, suitilərin kütləvi öldürülməsinə yol verməmək üçün nümayişlər eləyir, müəyyən aksiyalar apalır, lobbiçilik işini aparır. Amma təəssüflər olsun ki, bugünkü gün yalnız Rusiya bir ildir ki, bu işi diyandırıb, amma Kanada tərəfindən, güclü bir dövlət tərəfindən hələ də bu iş aparılır. Sadəcə olaraq 40 günə çatmamış balaca suitiləri, bax, beləcə öldürürlər. Günahı olmadan heç bir təhlükə göstərməyən heyvanlardır. Ancaq xəzə görə.
Son zamanlar bu maşınların altında qalmış it və pişik cəsədlərinin sayı artır. Demək olar ki, hər gün görürük bunu. Azərbaycan qanunvericiliyində küçə heyvanlarının hüquqları ilə müdafiəsi ilə qorunmasına bağlı nələrsə nəzərdə tutulubmu?
Azərbaycan qanunvericiliyində təəssüflər olsun ki, Sovet illərdən sonra müəyyən boşluq əmələ gəlib.
Sovet illərində vardı mı?
Sovet illərində bəli, cinayət məcəlləsində belə bir məcəllə var idi. Belə bir punkt var idi, bənd var idi ki, heyvanlara qarşı qərddarlıq cinayət məcəlləsi ilə cəzalandırılırdı. Və ondan sonra Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra bir neçə il bu yəni bəndlə müraciətlər olmadığına görə, müəyyən səbəblərə görə, bu bənd deməli cinayət məcəlləsindən köçürülüb inzibati xətalar məcəlləsinə və orada sadəcə olaraq yalnız cərimələndirilir o şəxs ki, heyvana qarşı hələ sübut olunsun ki, gərək ki, o heyvana qarşı qəddarlıq göstərib, o şəxs müəyyən misildə deməli cəzalandırılır, cərimələndirilir. Yalnız bu. Azərbaycanda bundan başqa heyvanların hüququnu, müəyyən hüquqlarını təmin edən qanunvericilik yoxdur. Bizim cəmiyyət tərəfindən 2003-cü ildən 2007-ci ilə qədər, görün bir neçə ildir, Avropa Şurasının ev heyvanlarının mühafizəsi üzrə konvensiyanın imza atılmasının deməli, təşəbbüskarı biz olmuşuq, dövlətə göndərmişik onu və o prosesin müəyyən vasitələr çərçivəsində biz lobbiçilik eləmişik və artıq 2007-ci ilin may ayında qanun imzalanıb ki, Azərbaycan bu konvensiyaya artıq qoşulur. Və təəssüflər olsun ki, bugünkü günə kimi hələ ki, Bakı şəhər deməli kommunal təsərrüfat idarəsi bu sahipsiz heyvanları belə vəhşicəsinə qanuna zidd olan üsullarla qırır. Və konvensiya yol vermir ki, sahipsiz heyvanlar belə qırılsın. Yalnız axtalama vasitəsilə onlar, yəni belə on sayı tənzimlənə bilər. Əlavə olaraq Azərbaycan Respublikasının deməli heyvanlara qəddarlığın qarşısını alınması üçün qanun layihəsi hazırlanmışdı. Orada məhz bu qanunda biz çalışdıq ki, təkcə sahibsiz, yəni ev heyvanlarından söhbət getməsin, ümumiyyətcə bütün heyvanat aləmindən söhbət gedir. Biz bu qanunu müəyyən instansiyalara göndərmişik. Təəssüflər olsun ki, bir hələ ki bir müsbət rəy almamışıq, amma Baytarlıq İdarəsi ilə, yəni Kənd Təsərrüfatı Naziri ilə indi biz danışıqlar aparırıq və onların müsbət rəyi var artıq bu qanuna və biz çalışacağıq ki, onu göndərək, amma mən heç fikirləşmək də qorxuram ki, neçə il tələb olunar ki, o qanun qəbul olunur. Şəhərlərin, megapolislərin, cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı olan bir prosesdir və bunun nəticəsində insan tənha qalanda, insanı hamı bilavasitə, hamı, yəni qohumlar, tanışlar, uşaqlar atanda, o tək qalanda milyardlarla belə bir hadisələr var ki, onun ilə yeganə bir dost qalırdısa, o heyvan idi, o ev heyvanı idi. O bir kompanyon heyvanı idi. Və əlbəttə ki, belə prosesdə insanlarla heyvanların arasında olan münasibət, ünsiyyət daha da yaxşılaşır və insan əlbəttə ki, başlayır fikirləşməyə hansısa bir heyvanların hüquqları haqqında, hansısa bir heyvanların ümumiyyətcə rifahının təmin olunması haqqında. Və burada kütləvi informasiyalı vasitələrin rolu da çox böyükdür. Doğrudan.
Sizə məsələn müraciət edən heç Azərbaycan vətəndaşları olubmu heyvanların hansı hüquqlarının pozulması ilə bağlı sizin cəmiyyətə?
Heyvanlara qarşı qəddarlıqla əlaqədar, bəli, bizə mən bilirsinizmi, insanlar bizə müraciət eləyəndə misal üçün Bakı Zooparkında olan bir problemlərlə əlaqədar. Onlar axı fikirləşmirlər orada heyvanın hüququnu. Onlar fikirləşir ki, nəyə görə bu heyvan belə bir acanacaqlı, belə bir anormal yerdə anormal bir yanaşma ilə yaşamalıdır. Başa düşürsünüz də məni. Yəni onlar amma belə fikirləşdik, əlbəttə ki, onlar bu heyvanların hüquqlarını təmin edən, etmək istəyən bir insanlardır. Çoxdur. Əlbəttə çoxdur. Misal üçün bizə zəng vurub deyirlər ki, hansısa bir adam, vətəndaş öz heyvanını anormal bir vəziyyətdə saxlayır, küçədə yedizdirmir, balaca bir belə qapalı bir yerdə xahiş edirik ki, onu oradan bizə heç olmasa icazə verəsiz və yaxud səlahiyyət verəsiz ki, onu oradan xilas etsinlər. Burada əlbəttə ki, insanın hüququndan söhbət gedir də. Yəni heyvanın, üzr istəyirəm, hüququndan söhbət gedir. Amma konkret olaraq belə bir təşəbbüslə yox.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişidir efirdə. Aparıcınız mənəm, Turna Səfərli. Heyvanları mühafizə Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayevlə heyvanların haqlarından danışırıq indi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada heyvan hüquqlarının qorunmasına bağlı hansısa hesabatlar açıqlanır mı ümumiyyətlə? Hansı ölkədə necədir vəziyyət?
Bəli, belə bir təşkilat var, qeyri-hökumət bir təşkilatdır. Greenpeace və başqa bir təşkilatlar kimi Birləşmiş Ştatlarda yerləşən PETA təşkilatıdır. PETA adlanır People for Ethical Treatment of Animals. Heyvanlara qarşı etik davranışda olan insanlar. Ya onun tərəfdarı olan insanlar belə tərcümə olunur. Etik normalar deyəndə etika ümumiyyətcə hüquqların təmin olunmasının bir üsuludur, bir instrumentidir. Və bu təşkilat ümumiyyətcə müəyyən böyük dövlətlərdə olan heyvanların hüquqların təmin olunmasının hesabatlarını hazır eləyir.
Bu bu hesabatlardan hansısa əlinizdə olan belə faktlar var mı? Azərbaycanın yeri necə görünür?
Xeyr, ümumiyyəncə Azərbaycanın rolu orada göstərilmir, məhz Azərbaycanın rolu. Çünki Azərbaycan kiçik dövlətdir, cavan müstəqillik əldə etmiş bir dövlətdir və o barədə hələ ki açıqlanmalar yoxdur, ekspertizalar yoxdur. Amma ümumiyyəncə yaxın şərq və İslam dini, yəni dinində olan bəli, müsəlman ölkələri haqqında müəyyən hesabatlar olur və təəssüflər olsun ki, ən böyük problemi yaradan bu hesabatlarda böyük problemi yaradan ümumiyyətcə İslamı birincisi düzgün başa düşməyən insanların təbliğatı deyək ki, yəni propagandası nəticəsidir.
Heyvanlara ən yaxşı münasibət göstərən ölkələr dünyada hansı ölkələrdir?
Mən sizə deyim o ölkənin adını. Ya, o ölkə deyil bugünkü günü, o konkret olaraq onlara separatist də deyirlər, bir belə qeyri-qanuni bir ölkədir deyirlər. O Çinin tərkibində olan bir ölkədir. Tibet. O Tibet yəni dağlıq regionudur və orada yaşayan lamalar, yəni Dalai Lamanın deyək ki, staronikləri də belə tərəfdarları. Bəli. O xalq, o kiçik xalq heç bir canlıya yol vermir ki, heç bir canlıya bir əzab göstərirsin və yaxud gətirirsin. Heç bir. Onlar hətta gəzəndə də ayaq altında hansı bir həşərat qalmamaq üçün süpürgə ilə süpürüb keçirlər.
Yəqin ki, bu onların dini dünya görüşünə gəlir də.
Bəli. Əlbəttə. Bu xalqdır, ümumiyyətcə xalqdır. Belə götürsək, yəni sivilizasiyaya malik olan xalqlardan, amma mən deməzdim ki, o lamalar sivilizasiyaya malik deyirlər. Qat-qat ola bilər bizdən də üstün. Avropada ümumiyyətcə heyvanların hüquqları nisbətən yəni yaxşı vəziyyətdədir və
yəni qanunvericilikləri var filan bu baxımdan.
Qanunvericilikləri var. Mən burada əlbəttə Almaniya və Hollandiya kimi ölkələri daha üstün plankaya qoya bilərdim. Və məhz Almaniyada, Almaniya qanunvericiliyi. Nəyə görə? Almaniya ilk dövlətdir ki, 2002-ci ildə öz konstitusiyasında, yəni dövlətin əsas qanununda belə bir söz, böyük bir proses gedirdi ondan qabaq. Yəni, yaşıllar və heyvanları mühafizəçiləri, böyük bir lobbiçilik prosesi nəticəsində dövlət Bundestag tərəfindən, yəni belə bir konstitusiyaya əlavə daxil olundu ki, dövlət Konstitusiyada yazılmışdı ki, dövlət bütün insan hüquqlarını təmin edir. Almaniyanın vətəndaşlarının və Almaniyada yaşayan bütün insanların hüquqlarını təmin edir. Orada yalnız bir söz əlavə olundu. İnsanların və heyvanların. Və bu doğrudan da inqilabı bir prosesə çevrildi. Nəyə görə? Çünki siz təsəvvür eləyin, əgər burada heyvanların hüquqlarından söhbət gedirsə. Deməli, ondan sonra Almaniyaya, deməli, 2012-ci ildən sonra heç bir heyvanlarda test olunmuş dərman və yaxud kosmetik bir vasitə və yaxud natural dəri, xəz və s. daxil olmayacaq. 2012-ci ildən başqa ölkələrə də bu prosesi keçməyə vadər eləyəcək. Nəyə görə? Çünki Almaniya əsas Avropa İttifaqının müəyyən produksiyasını, müəyyən istehsalat produksiyanın istifadəçisidir. Və əgər onun tələbləri belədirsə, onda başqa deməli, firmalar, başqa strukturlar, konsernlər gərək öz yanaşmalarını heç olmasa dəyişsinlər. Başa düşürsünüz de məni, yəni burada biznesdir. Hı-hı. Və Almaniya bu işə Avropa çərçivəsində, mən deyərdim ki, dünya belə miqyasda böyük bir təkan verdi bu işlə.
Almaniya təbii ki, insan haqlarına görə də, yəni beynəlxalq hesabatlarda kifayət qədər yaxşı qeydlərdən birində dayanır. O cümlədən, yəni qeyd etdiniz ki, heyvan haqları da orada daha yaxşı qorunur. Amma yəni Azərbaycanın yerinə baxsaq, insan haqlarının qorunmasına, yəni o qədər ürək açan yerlərdə deyil beynəlxalq hesabatlarda. Elə buna istinad edərək də bir çox belə deyək də müzakirələrdə qeyd olunur ki, insan hüquqlarına hörmət edilməyən ölkədə heyvan hüquqlarından danışmaq yersizdir. Yəni əvvəl insanların hüquqları təmin olsun, sonra heyvanlar haqqında düşünərik.
Burada düzgünlük də var. Mən bununla həm razı olardım, həm razı olmazdım. Çünki mən sizə çox ölkələr göstərə bilərəm, harada ki diktatura var, insanın heç bir hüquqları təmin olunmur və orada insanın hüquq, heyvanın hüquqları təmin olunur. Bu həm bağlıdır bir-birinə, həm bağlı deyil. Bu liderdən asılıdır. Belə ölkələrdə, yəni diktatura olan ölkələrdə bu sırf liderdən asılıdır. Faşist Almaniyada götürsək. Heç bir insanın, yəni çoxlu insanın deyə ki, hüquqları təmin olunmamışdı və tapdalanırdı. Amma heyvanların hüquqları çox başqa ölkələrin yanında, qabağında, yəni baxsaq, müqayisəyə götürsək, insan heyvan hüquqları təmin olunmuşdu tam. Onu necə, bu paradoksdur mu? Yox. Başqa dövlətlərdə də, başqa sivilizasiyalarda da belə nümunələr var. Mən yenə də deyirəm, bu liderdən asılıdır və liderin yanaşmasından, bu problemə olan yanaşmasından asılıdır. Amma əlbəttə, burada bağlılıq da var bir-birinə. Çünki, bilirsinizmi, uşaqların gözünün qabağında əgər hansısa bir başqa canlıya əzab, əziyyət, qəddarlıq verilirsə, göstərilirsə, o uşaq buna minimum deyək, öyrəşir, vərdiş edir. Və bunu görməyə vərdiş edir. Sabahları o həmən bu üsulları insana qarşı çevirir. O normal bir haldır. Yəni bu artıq mən tərəfdən yox, Scotland Yard və FBR tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticəsində olan bir faktdır. Qəddarların 99%-ı, yəni quldur qəddarlardan söhbət gedir, retsidivistlərdən, bir neçə ölüm üstündə olan insanlardan söhbət gedir. Onların 99% uşaqlıqda, yəni haçansa heyvanlara qarşı qəddarlıq göstəriblər.
Son olaraq istərdim öyrənim, sizcə Azərbaycanda ən çox hüququ pozulan heyvan hansıdır?
Birinci yerdə mən deyərdim kənd təsərrüfatı heyvanlarıdır. Hamısı. Əsasilə kiçik boynuzlu, voyun, inək və s. Azərbaycanda bugünkü gün ən pis vəziyyətdə olan heyvanlardan heyvanlar olardı. Onlardan sonra gedir ikinci yerdə sahibsiz heyvanlar. Yəni şəhərdə yaşayan bizim kiçik dostlarımız deyək ki, təəssüflər olsun ki, onlara qarşı da qəddarlıq göstərilir. İnsanlar tərəfindən də, əsasilə dövlət tərəfindən. Üçüncü sahə isə təəssüflər olsun ki, heyvanat parkıdır və zooloji parkdır. Parklardır. Acınacaqla vəziyyət alınıb orada. Amma mən bunu ön plana çəkdim. Çünki bugünkü günü prezidentimiz tərəfindən artıq qanun və sərəncam imzalanıb ki, yeni müasir bir zooloji park yaranılsın 200 hektardır və orada mən ümidvaram ki, heyvanlara qarşı belə bir qəddarlığa, belə bir yanaşmaya, qeyri-humanist yanaşmaya yol verilməyəcək.
Təşəkkür edirəm Azər bəy, gəldiniz və maraqlı məlumatlar və fikirlərinizi dinləyicilərimizlə paylaşdığınız üçün. Sonda isə hamımızın haqqı olan azadlıq mövzusunda bir mahnı təqdim edirəm sizə. Paul McCartney'nin ifasında dinləyəcəksiniz. 14-24 səsinlə gələn həftəyə dək sağollaşır. Hələlik. This is my right. A right given by God. To live a life, to live in freedom, talking about freedom, I'm talking about freedom, I will fight for the right to live in freedom, anyone tries to take it away, we'll have to answer.
14